aceste zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct. Și de la capăt. Întrucât suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, invitatul meu de astăzi are privilegiul să apară în ipostaza firească de Moș Nicolae, care pune daruri în ghetuțele lustruite și trece în revistă doar lucruri plăcute, pentru ca cele rele să se spele, iar cele bune să se adune. Astăzi noi facem bilanțul anului 2013 cu șeful biroului pentru relații cu diaspora, Victor Lutencu. Mi s-a părut extrem de important acest bilanț, mai cu seamă, pentru ascultătorii noștri care ne urmăresc de la distanță, tocmai făcând parte din diaspora. Pentru ei este important să cunoască cum anume își formulează caietul de sarcini biroul condus de Victor Lutencu, cum arată ierarhia priorităților și cum le motivează zisul Moș Nicolae, justițiarul Mării Nimos. Dar înainte de a adresa prima întrebare, o să ascultăm, ca de obicei, buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Alexandru F. Tode. Premierul Iurie Leancă va călători luni la București într-o vizită de lucru pentru a se întâlni cu omologul său Victor Ponta pe fundalul unei dispute cu președintele român Traian Băsescu. Înainte de vizită, un consilier prezidențial român a spus că Leancă și-ar prefața-o cu amestecul în politica dâmbovițeană prin criticile adresate recent președintelui Băsescu, rivalul premierului Ponta. Consilierul Iulian Chifu s-a referit într-un comentariu pentru agenția Mediafax la reacția premierului moldovean față de anunțul președintelui român că România își va face o prioritate din unirea cu Republica Moldova. Leancă a spus unei televiziuni românești săptămâna aceasta că declarația președintelui român nu ne ajută, ci ne creează doar probleme cruciale, am citat, spre deosebire de atitudinea premierului Ponta, care evită tema unirii. Fostul magnat petrolier rus Mihail Hodorkovski a declarat la prima sa conferință de presă de la eliberarea din închisoare că în Rusia au mai rămas mulți deținuți politici. Vorbindu-le jurnaliștilor la Muzeul Zidului de la Berlin, Hodorkovski a spus astăzi că va face totul pentru eliberarea lor.
Не надо воспринимать меня как символ того, что в России политзаключенных не осталось.
Nu trebuie să fiu perceput ca simbol al faptului că în Rusia n-ar mai fi rămas deținuți politici. Vă rog să mă percepeți ca simbol al faptului că eforturile societății civile pot duce la eliberarea chiar și a celor oameni a căror eliberare nu o prevăzuse nimeni.
Nu ne predpolagalось никем.
Fostul magnat petrolier rus a fost grațiat de președintele Vladimir Putin și eliberat vineri după 10 ani petrecuți în închisoare pentru fraudă și evaziune fiscală. La conferința de presă, Hodorkovski a repetat că nu și-a recunoscut vina în cererea de grațiere, că nu are de gând să intre în politică, să revendice proprietățile fostei sale companii Yukos și că nu se va întoarce deocamdată în Rusia. Ziarul Adevărul scrie că soția ministrului democrat al dezvoltării regionale și construcțiilor, Marcel Răducan, a cumpărat de la stat o bază de fructe și legume, Conserv E, care deține un hectar de teren în sectorul botanic al Chișinăului și 6.800 de metri pătrați de încăpieri. Firma Auricăi Răducan, Mold Pro din Vest SRL, a cumpărat proprietatea scoasă la licitație de Agenția Proprietății Publice cu 13,55 milioane de lei, sumă care ar fi mai mică decât capitalul social și valoarea estimată a activelor Conserv E luate împreună. Este al doilea articol din ultimele zile despre afacerile de familie ale miniștrilor PD, după articolul din ziarul de gardă despre contractele obținute de la stat și de la Ministerul Economiei de firma soției vicepremierului pentru economie, Valeriu Lazăr. Lazăr a părut să sugereze într-o replică scrisă pe Facebook că articolul care îl viza poate face parte dintr-un început timpuriu de campanie electorală, dar evita să răspundă punctual acuzații sau să-și numească presupușii adversari. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află șeful biroului pentru relații cu diaspora, Victor Lutencu. Așa cum putem citi noi sarcinile dumneavoastră, v-ați propus să readuceți moldovenii plecați peste hotare în viața social-politică a Republicii Moldova, sfidând distanțele, sfidând geografia, ei să fie participanți activi la dezvoltarea Republicii Moldova, începând de la contribuțiile lor financiare și terminând cu contribuțiile lor electorale, cu ideile pe care le au și le pun în practică zi cu zi. În ce măsură v-a reușit această sarcină, dacă este adevărat că asta v-ați propus?
Ar fi unul din obiectivele noastre, este adevărat, dar nu este unul singur. Este foarte greu într-un an să realizezi sarcina dată în mod complet, dar cred că ceea ce am reușit în 2013 este să punem bazele și să creiem atât în interiorul Republicii Moldova, cât și peste hotare, un vădit interes pentru subiectul contribuției diasporei la dezvoltarea Republicii Moldova și cred că am reușit să stabilim câteva linii, mecanisme concrete, prin care această implicare poate avea loc și pe care avem de gând să le dezvoltăm în 2014 și în perioadele următoare.
Unii lideri de opinie din mediul diasporei au avut temerea că se va birocratiza relația asta, că se va osifica, va deveni subjugată unor structuri rigide. Cât de întemeiată este această frică?
Eu aș numi lucrul direct. Temerea era, pe de o parte, că se va birocratiza, deci biroul va deveni una dintre acele instituții de stat foarte rigide și cu o comunicare foarte lentă și foarte osificată, exact așa cum spuneți dumneavoastră, pe de altă parte că va deveni foarte politizată. Trebuie să fiu sincer, astfel de acuzații noi continuăm să le primim și eu sunt absolut sigur că în anul care vine, în cel electoral, ele se vor intensifica. Eu cred că în absolut toate activitățile pe care le-am făcut până acum, am reușit să demonstrăm că am fost extrem de deschiși, am utilizat absolut toate măsurile de comunicare posibile. Noi suntem în permanență foarte rapizi în a reacționa la tot ceea ce ține de programul de bază și la toate inițiativele care vin atât din diaspora cât și din interiorul țării pe subiectele care țin de dezvoltare. Suntem mai puțin rapizi și activi atunci când suntem acuzați și răspund la tot felul de acuzații. Sincer să fiu, dacă ne-am concentrat la asta, atunci probabil că ar trebui doar de asta să ne ocupăm. Dacă din start era conceput biroul ca o instituție care și-ar dori să concentreze asupra sa tot ceea ce ține de responsabilitățile în domeniul legăturilor cu diasporei, păi noi am inițiat și am lucrat exact la invers, implicând tot mai mult instituțiile noastre, indiferent de cine sunt conduse de reprezentații sau exponenții cărui partid, și noi salutăm o implicare mai mare a Ministerului Economiei, a Ministerului Transporturilor, a altor instituții, Ministerul Tineretului. Din nou spun, indiferent de reprezentatul cărui partid politic este în capul acestei instituții, o implicare mai activă pe subiectele care țin de cetățenii, nu numai cei care sunt în interiorul țării, dar și cei care sunt în afară.
Piatra de moară de pe lista de sarcini este participarea electorală a diasporei. S-a discutat mult despre votul electronic, undeva el s-a oprit, probabil în sfera politicului. Acum, cum stau lucrurile? Pe parcursul anului, ce ați reușit să vă apropiați de momentul în care diaspora va participa masiv, necondiționat și fără dificultăți la alegeri?
Oricât de mult s-ar insista pe acest domeniu electoral sau participarea în votul politic al diasporei, eu trebuie să recunosc că pentru birou și în activitatea biroului asta nici pe departe nu a fost scopul principal. Este important ca diaspora să-și exercite acele drepturi pe care le are și să poată face cât se poate de facil peste hotare.
Adică pe cont propriu nu-i treaba dumneavoastră?
Nu asta am spus. Dar eu chiar sunt totalmente împotrivă ca absolut tot ceea ce face biroul sau instituțiile de stat o să fie orientate, să fie concentrate sub piatră de moară sau nu știu.
Dar sunteți de acord că diaspora are senzația că dacă nu îi se fac condiții pentru participare la votare, ar fi cumva neglijată. Le luăm banii, dar nu le luăm și votul.
Eu sunt de acord, dar asta este o viziune super simplistă a ceea ce înseamnă participarea diasporei la dezvoltarea țării. Posibilități și mecanisme pentru asta sunt mult mai multe. Și oricare țară care a reușit o performanță cât de cât împreună cu diaspora s-a axat nu doar pe vot, sau pe vot probabil în măsura cea mai puțină.
Care e suveica cea care leagă cel mai bine diaspora de țară?
Legăturile personale. Legăturile personale, legăturile din interiorul familiei, existența unei părți a familiei pe de o parte și alta a graniței. Atunci când familiile sunt reunificate peste hotare, completamente, atunci asta deja este o circunstanță care este foarte greu să o depășești cu oricare măsuri de reanimare a legăturii cu țara. Dar revenind la vot, noi am lucrat cu Comisia Electorală Centrală, care este partenerul nostru de bază în activitățile date. Am organizat câteva consultări și pentru prima dată reprezentanții diaspore au fost prezenți la aceste consultări, au venit cu propunerile lor și cu sugestiile lor. În ceea ce ține mai ales de un registru electronic al votanților de peste hotare, fiindcă listele și registrele votanților sunt principala premiză, da? Principalul instrument care trebuie să fie neapărat prezent ca noi să putem vorbi despre anumite măsuri alternative sau metode alternative de vot, cum ar fi votul la distanță, sau vot prin corespondență, sau vot electronic, sau orice de genul ăsta. De aceea, ceea ce ne-am propus noi este că la o primă etapă să lucrăm la calitatea acestor liste și la calitatea acestor registre.
Adică să nu fie în suflete moarte.
Exact. Care vine mână în mână, de fapt, cu încrederea pe care o au cetățenii în acele instrumente pe care le propune Guvernul Republicii Moldova sau Republica Moldova în cazul dat mai larg, fiindcă nu este vorba doar de guvern. Și trebuie să recunosc că această încredere este încă destul de joasă. Și asta ține de o campanie informațională mult mai vastă. Deci nu este vorba doar de anumite spoturi sau de anumite mesaje pe care venim. Este vorba de o comunicare permanentă pentru a convinge și a spune, registrul ăsta nu are nimic cu viza de reședință, nu vă scoate nimeni de la viza de reședință, nu vă urmărește nimeni din impozitele, nu vă urmărește nimeni veniturile sau obligațiile pe care le-ați putea eventual avea la Compania Națională de Asigurări Medicale sau orice altceva.
Adică diaspora nu diferă foarte mult de mentalul populației care este în Republica Moldova.
Eu aș spune că pe partea cea mai activă a diasporei există paralele foarte și foarte bine pronunțate și evidente. Și o să vedeți că de fiecare dată, atunci când se întâmplă ceva în interiorul țării, asta se reflectă aproape cu o exactitate de 100% peste hotare, dar și invers. Totuși, una din lucrurile importante care cred că s-au produs în anul 2013, asta parțial cred că este legat și cu apariția biroului, fiindcă asta a fost una din strategiile noastre din start, nu era să conlucrăm cu o anumită sursă mass media sau să canalizăm informația doar printr-un anumit canal, dar am încercat să producem atât de multe informații despre ceea ce are loc în diaspora, încât să motivăm preluarea acestei informații și, într-un fel, interesul permanent pentru ceea ce se întâmplă în diaspora la un spectru cât se poate de larg de mass media. De ce? Comparând ceea ce se discută despre diaspora în 2013 cu anii precedenți, eu cred că s-a produs o explozie și asta este foarte important.
Un exemplu este gala studenților originari din Republica Moldova. Chiar s-a dus ca cercurile pe apă. Eu am onoarea să particip la studierea dosarelor, pun și eu niște puncte acolo. Am rămas absolut stupefiat cât de mulți studenți buni avem noi și în toată lumea.
Și asta este un exemplu perfect. Și acești studenți și acești aproape 30 de persoane care vor fi invitați, care vor fi nominalizați pentru diferite categorii în Chișinău pentru a recunoaște meritele lor, atât academice, cât și cele extracurriculare pe care le-au, fiindcă au foarte mulți din ei activități în afara orelor de studii, acești 30 de persoane nu sunt numai 30 de voturi. Odată la 4 ani. Ei sunt mult mai mult decât atât. Ei aduc un potențial absolut enorm pentru dezvoltarea Republicii Moldova și, atenție, fie fiind peste hotare, fie revenind înapoi acasă. Și guvernul este obligat, și eu mă simt obligat ca șef al biroului, să fac disponibile mecanisme prin care ei ar putea contribui și de la distanță, dar și atunci când revin în țară. Și pot să vă dau un exemplu care este foarte bine conectat cu asta. Noi avem un grup de excelență economică din care fac parte vreo 10 persoane care activează în instituții financiare și economice de foarte mare renume de peste hotare și care din timpul lor liber, o oră, două, trei ore pe săptămână, ne ajută pe noi la dezvoltarea programelor economice. Fac niște analize care inițial, dacă erau doar niște păreri mai vagi, ei deja au intrat să facă analize atât de specializate încât nu cred că cineva din Republica Moldova poate face analize la același nivel.
Deci e voluntariat 100%?
Este 100% voluntariat și asta este contribuția lor la dezvoltarea țării. Și ei lucrează la niște programe care sunt de o bătaie foarte lungă, dar în același timp care se uită la resurse care se măsoară în miliarde, orientate spre dezvoltarea Republicii Moldova. Și, din nou, asta este mult mai mult decât 10 voturi.
Mă bucur să aud că mă contraziceți, pentru că nici eu nu sunt părtașul folosirii pragmatice și exclusiv politice a diasporii. Slavă Domnului că am trecut de această fază când ne gândeam cine va fi curierul care va alerga la Moscova să ia cele mii de voturi sau câte o fi fiind acolo. Dar, apropo de acești curieri, ați reușit în 2013 să constituiți o interfață suficient de reactivă care să fie și reprezentativă și să nu fie contestată de oamenii din Glubinca? Mai ales când e vorba de Federația Rusă, unde e foarte greu să ajungi la fiecare...
Asta este una din dificultățile care există în oricare diaspora.
Dar și în oricare domeniu.
Și în oricare domeniu.
E vorba de autoorganizare sau de organizare de sus.
Din păcate și în Republica Moldova și în diaspora originară de Republica Moldova ne ciocnim de, hai să spunem, o problemă a reprezentativității. avem persoane prea insistente care foarte rar utilizează cuvântul eu și prea des utilizează cuvântul noi, încercând să spună sau să pretindă că cei pe care îi reprezintă sunt de fapt sutele de mii de moldoveni care contribuie, care vor asta, care spun asta și tot așa mai departe. Și aici trebuie să fim foarte atenți, fiindcă dimensiunea politică nu înseamnă doar votul, dar înseamnă și acel mesaj cu care vii. Și legitimitatea pe care aceste persoane le au sau care pretind să le ia, încă este destul de slabă. Instituțiile, ca să le numesc așa, cu care lucrăm în diasporă și asta nu suntem doar noi, asta sunt absolut toate țările care au o politică cât de cât de interacțiune cu cetățenii de pe scutare, sunt mai ales asociațiile diasporale. Majoritatea dintre ele sunt bazate pe voluntariat, pe inițiativă proprie, pe un lider anumit care există și care, hai să spunem, strânge în jurul său oamenii. Ceea ce fac ei pentru comunitatea moldovenilor de pe scutare foarte greu poate fi subapreciat. Deci efortul lor, până acum, când nu exista o instituție sau nu exista o politică clară din partea statului față de ei, ei practic au salvat în linii mari, existența sau dăinuirea sentimentului de legătură cu Republica Moldova peste hotare. Dar în același timp ei au anumite limitări, fiindcă nu sunt mai mulți de 1 sau maximum 2% din cetățenii noștri care sunt peste hotare, care participă măcar din când în când la activitățile care le organizează aceste asociații, inclusiv cu ajutorul nostru. Și asta este o dificultate majoră. Și asta este unul din, dacă doriți, obiectivele activității noastre pe viitor. Nu pentru a concentra neapărat cetățenii noștri și dialogul lor neapărat spre noi, spre guvern, spre biroul pentru relații cu diaspora, dar mai ales de a le crește capacitățile acestor asociații de a aduna în jurul lor, acolo pe loc, cât se poate de mulți cetățeni Republicii Moldova. Și asta se face prin serviciile pe care le oferă, prin calitatea evenimentelor, prin folosul practic pe care îl văd cetățenii atunci când interacționează sau când mențin contactul. Din păcate, până acum, ei nu au văzut prea mult în asta. Presupun că asta e inclusiv datorită politizării prea intense care a avut loc până acum.
Dar și condițiile în care se află ei. M-am referit în mod special la Federația Rusă, pentru că acolo este eșantionul cel mai dificil, care se organizează foarte greu pentru că e vorba de întinsuri geografice, dar și condițiile specifice în care foarte multă lume se află nu sunt legalizați și atunci nu le arde de autoorganizare, de spectacole, de reprezentativitate. A cui treabă este asta? Să mobilizeze, să motiveze diaspora? Este sarcina biroului sau până la urmă e o sarcină de autoorganizare, de democratizare internă?
Este o sarcină comună. Există un rol și a biroului aici, dar noi nu putem merge mai mult decât decizia sau dorința care există de acolo pe loc. Noi nu putem aduce ca dar un lucru care nu este solicitat sau nu este primit sau nu este dorit. Avem o serie de asociații care sunt foarte și foarte bune în a face un lucru mic pe care l-au început și care îl duc cu o calitate excelentă. Avem asociații în Portugalia, în Italia, în alte state, care lucrează cu un grup de 50-60 de copii, dar ei sunt cei care au salvat memoriile, atașamentul față de Republica Moldova în mințile acestor copii. Altfel, ei ar fi devenit 100% italieni, portughezi și după mine, dacă ei au reușit să facă asta, sunt bravo, sunt cei mai buni.
Ultima întrebare foarte dificilă. Vreau să-mi dați poate niște analize, poate impresia dumneavoastră referitoare la utilizarea banilor veniți din străinătate. Știu că nu se poate întâmpla peste noapte, dar în 2013 s-a schimbat ceva în modalitățile, ofertele pentru cei care au niște bani puși deoparte și vor să îi folosească mai cu cap, mai rațional decât pur și simplu să îi bagi în garduri și tinichele.
Aici vreau chiar să accentuez câteva lucruri. E ceea ce aud peste hotare foarte des, ori atunci când merg la forumuri internaționale în care reprezentații diferitor țări discută despre politicile în domeniul migrației și diaspore, dar este și poziția mea fermă. Acei bani care sunt expediați de către concetățenii noștri care se află peste hotare în țară sunt bani personali. Și guvernul, oricare instituție, nu are treabă cu aceste transferuri. Și ăsta este un domeniu probabil într-o anumită măsură tabu pentru implicarea guvernului. Unicul lucru ce poate să facă autoritățile și probabil trebuie să facă este să faciliteze astfel încât aceste transferuri să fie mai ușoare și mai ieftine. Și noi la asta vom lucra și lucrăm deja. Mai departe, cum acești bani care sunt deja în economie sunt utilizați, asta ține de mecanismele generale. de dezvoltare economică a țării. În ce măsură noi reușim să dezvoltăm atât de mult capacitățile de producție în interior, ca să nu compensăm lucrurile pe care este cerere, pe care avem cerere pe piața noastră, imediat prin import, fiindcă asta ce aici se produce. Dar să dezvoltăm aceste capacități, adică să folosim avantajul de existenței cererii interne pentru dezvoltarea capacităților de producție.
Adică asta... e utopic să gândești că putem face condiții speciale pentru migranți și pentru banilor.
Asta era o linie, da? Remitențele, transferurile în scopuri personale vor continua și vor continua încă o perioadă îndelungată. Ceea ce vreau să spun aici este că dacă într-adevăr dorim ca acești bani care se transferă să lucreze pentru dezvoltarea țării, una, lucrăm la facilitare, dar nimic mai mult. Mai departe, pur și simplu zonă tabu. Și doi, lucrăm cu mecanisme generale, macroeconomice, folosind cererea internă. A doilea dimensiune, și care este foarte deseori ignorată, trebuie să facem o deosebire foarte clară dintre acei bani mai mici care se transferă la nivel personal și economiile pe care cetățenii noștri și le fac peste hotare și în baza cărora putem vorbi de anumite opțiuni investiționale. Dar asta este cu totul o altă dimensiune. Acele economii, la moment, și foarte deseori, exact cum spuneți dumneavoastră, sunt investite fie în imobile, fie în anumite, hai să spunem, mecanisme care le-ar da un venit poate mai mic, dar mai sigur. În vreo 50% din cazuri, acești bani se regăsesc pe conturi bancare peste hotare, dar cu o rată dobânzii de 1%. Unul și ceva, poate mai puțin de 1%, de exemplu, cum este în SUA. Și un domeniu în care lucrăm noi este să venim cu o ofertă față de cetățenii noștri care sunt peste hotare pentru a le da posibilitatea să investească acești bani, dar cu o condiție foarte importantă. Pe de o parte, să aibă ei profit, fiindcă astea sunt banii lor și noi asta respectăm foarte mult, și pe de altă parte să existe o contribuție la dezvoltarea Republicii Moldova. Și acum, cum asta se poate de făcut? 1. Am organizat deja forumul investițional la Veneția și în anul viitor vom organiza un Diaspora Business Forum, un business forum a diasporei în Republica Moldova, prin care vom arăta potențialul de conlucrare atât între businessmanii din diaspora între ei, cât și posibilitățile de investire în Republica Moldova. 2. Continuă să existe, va exista și eu sunt sigur că prin mecanisme diverse de îmbunătățire, programul PARE 1 plus 1 totuși rămâne unul din elementele centrale ale capacității guvernului de a da un mecanism pentru cetățenii noștri de peste hotare de a-și realiza potențialul și dorințele investiționale în Republica Moldova. Chiar acum, recent, încă vreo 50 de granturi au fost aprobate pentru anul 2013, au fost la Comitetul de Supraveghere. Pentru anul viitor este aprobată deja suma de 32 milioane lei. De obicei, pare o bună plus 1 nu înseamnă doar că guvernul contribuie cu un leu la fiecare leu investit. De fapt, la contribuția de un leu a guvernului pot fi chiar și 3, și 4, și 5 lei care vin de peste hotare. Și asta este un program care nu doar contribuie financiar, dar și cu instruiri, dar și cu suport și cu ajutor după ce perioada grantului a fost epuizată. Și până la moment, iată, dacă considerăm și aceste 50, noi avem aproape 200 de afaceri care au fost lansate în Republica Moldova și peste 1000 de locuri de muncă care au fost create în baza la aceste granturi și în baza la aceste investiții care au venit de peste hotare.
Când vorbiți 200 de afaceri, astea sunt cele de succes, dar câte au fost ratate? Sunt?
Au fost ratate. Chiar asta am discutat la ultima ședință a Comitetului de Supraveghere. Avem nevoie de o evaluare profundă
în care
să înțelegem ce se întâmplă, cum se întâmplă. Trebuie să recunoaștem că, desigur, că mediul de afaceri încă este departe de așa cum ne-am fi dorit. Și nu contează dacă investiția vine de peste hotare sau este locală. Este ciocnește de aceleași animozități, de aceleași probleme pe care le are mediul de afaceri aici în Republica Moldova. Și noi nu vom avea niciodată un program specializat cum pare 1 plus 1 sau până aia sau oricare altul care ar produce o rată de succes de 100%. Nu poate exista așa ceva. Dar este important să înțelegem care sunt cauzele și prin intermediul inclusiv la aceste persoane și la experiența pe care o obțin ei, să producem presiune pe politicile publice și să le modificăm în felul în care să devină mai deschise, care ar contribui mai mult la dezvoltarea acestor afaceri și respectiv a economiei în mod general. Și a treia dimensiune, care este de mai lungă durată și în care implicăm inclusiv colegii noștri din grupul de excelență economică, lucrăm la instrumente financiare, care din păcate sunt mai puțin dezvoltate Republica Moldova, dar care au stat la bază dezvoltării oricărei țări, care acum, bun, e la un nivel mult mai înalt de dezvoltare economică. Asta sunt hârtii de valoare pentru diaspora, bonuri guvernamentale, bonuri municipale. Lucrăm la ideea unui fond de investiții pentru migranți. care ar fi localizat într-o bancă străină și care ar da posibilitatea de diversificare a instrumentelor financiare, fonduri private de pensii, diferite modalități în care oricine de peste hotare ar putea să-și găsească domeniul său în care ar dori să investească, din nou, cu propriu avantaj, dar și cu avantaj, cu beneficiu pentru Republica Moldova.
Dar și aici e vorba de încredere.
Aici e vorba în primul rând de încredere, fiindcă instituțiile financiare sunt subdezvoltate în Republica Moldova, mai ales datorită câtorva lovituri puternice care au avut loc pe parcursul timpurilor și care au subminat încrederea asta, începând din anii 90, atunci când, după colapsul Uniunii Sovietice, au dispărut practic economiile persoanelor, ulterior crizele financiare care au reprodus exploziile care au avut loc în Rusia, la început în 95, după asta în 98. Și chiar și mai recentele evenimentele care erau conectate și cu atacurile Raider și cu mai multe evenimente care țin de sistemul bancar. Deci, desigur că, și asta trebuie să înțelegeți, lucru cu diaspora și lucru în domeniul migrației și dezvoltării nu poate, prin definiție, substitui dezvoltarea Republicii Moldova. Nu vor veni cei de peste hotare sau politicile statului de cooperare cu cei de peste hotare să dezvolte țara. Nu. Țara trebuie să se dezvolte prin mobilizarea capacităților interne. Ceea ce poate face diaspora, poate doar contribui. Și această contribuție, maximizarea acestei contribuții, asta este scopul nostru. Dar în același timp, noi nu ne putem asuma întreg spectrul de schimbări care trebuie să aibă loc în țară. Și aici este nevoie de o colaborare chiar și de o colucrare foarte strânsă, atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic.
Domnul Rotincu, chiar dacă o să am un răspuns previzibil, v-aș întreba pe dumneavoastră care sunteți nașul diasporei. De multe ori politicienii mai cu seamă se lamentează că atâta lume a plecat, că i-am alungat, că i-a alungat sărăcie, dar până la urmă s-ar putea să fie un mare beneficiu pentru Republica Moldova. Mulți dintre ei sunt locomotivele familiilor, a societății. Da, e plătit un preț greu, dificil, copiii rămași acasă, fără grija părintească, dar, pe de altă parte, e și un mare plus din această, cât de inevitabil, în general, este acest fenomen și, totuși, dacă cântărim, mai mult bine sau mai mult rău aduce migrația.
Fiind în serviciul diasporei și urmărind tendințele, pot să vă spun că migrația continuă. Și probabil că ea va continua. Unde este mai mult în consecințele negative sau pozitive? Știți, impresia mea este că depinde nu atât de baza factologică, dar depinde foarte mult de ochii cu care privim la asta. Dacă vom continua doar să ne lamentăm, să ne deplângem soarta, să ne concentrăm doar la aspecte negative, să ne cramponăm și ne blocăm, de fapt, în ele, fiindcă asta se produce. Cei ce auzim foarte deseori din diaspora, din mass media în cerere tare, de la anumite instituții de stat, iată cât de rău este, bloc. Gata, mai mult nimic. Nu soluția, nu câteva opțiuni de soluții, nu iată în domeniul în care lucrăm ca să corectăm asta, dar doar partea negativă, atunci desigur că noi mult nu vom progresa și nu vom ieși din asta. Ceea ce încercăm noi să facem la birou este să realizăm, să studiem foarte bine care sunt aspectele negative, dar în același timp și care sunt oportunitățile, care sunt părțile pozitive. Și să scoatem maximum de beneficiu din acestea, atât pentru oamenii care sunt peste hotare, cât și pentru cei care sunt în țară. Desigur că migrația are foarte multe avantaje. Și la nivel global, aici se atrage acum cea mai mare atenție. Potențialul de dezvoltare a migrației. Recunoașterea dreptului persoanei de a decide, fie de a pleca, fie de a se reîntoarce în țară, dar în același timp, hai să spunem, accentuarea anume pe aspectele care țin dezvoltare. Da, trebuie să continuăm să lucrăm cu copiii care, din păcate, au rămas fără grijă părintească. Da, vom continua să lucrăm cu Ministerul Educației la un program prelungit pentru ei. Da, vom lucra cu bătrânii. Da, vom lucra la multe alte aspecte negative care țin de diaspora, inclusiv cu cei care sunt pescutari și care sunt în situații foarte complicate, cum ar fi, de exemplu, badantele din Republica Moldova, din Italia. Multe dintre ele sunt într-o situație de semi-prizonierat în acele familii pe care le distribuiesc. Și aici avem foarte mult spațiu de lucru. Dar nu ne putem limita doar la asta. Asta este mesajul pe care noi îl primim, de exemplu, din Statele Unite, din Franța, din alte țări, atunci când ni se spune nu veniți la noi cu întrebarea cu ce vă putem ajuta. Asta noi trebuie să facem asta. Veniți la noi cu opțiuni, cum noi, cei de peste hotare, putem contribui la dezvoltarea țării. Și atunci când avem ambele aceste mesaje și ambele aceste cerințe, eu cred că noi trebuie să lucrăm și într-un domeniu și în altul.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care a participat șeful Biroului pentru Relații cu Diaspora, Victor Lutenco. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră, unde găsiți tot ce vă dorește inima. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.